Gepleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 11-nji dekabr hepdeniň ýekşenbi güni. Eferde hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklermiz. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Kırgızistan'ın esası ıhtiyarlıkları prezidentten premier ministre geçirecek ve şol bir cinsdaki adamların nikahlaşmağını bir kanun edecek konstitusiya referendumu geçirilýär. Esasan Musulman İlahiyatlı Respublikanın saylawçylary yekeji hawa ýa-da ýok diýen söz bilen 26 san düzeldiş teklifini öz sınalýan paketi ýa gollap ýa-da red edip bilýärler. Hökümet tarapından gollanylan referendum başga zatlar bilen bir hatarda käbir jinayetler boýunça çäklenirji düzgünler hem aýrar we häkimiýetlere käbir işlerde ýurdur aýatlygyny ýatyrmak hukukuna berer. Bu gedekki referendumda iň gapma garşylykly düzeldişler ýurdun prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň gowşadylyp, premier-ministriň ygtyýarlyklarynyň güýçlendirilmegi bilen bagly. Bir düzeldiş teklifine görä premier-ministr parlamentiň tasdiklemegi bilen ministrler kabinetiniň agdalaryny belläp we aýryp biler. Bu ygtyýar häzir prezidente degişli. Kayırın Koptik Saborna olan partlama adından 20 adam öldürüp 35 adam yaralat dip Müsürlü resmiler aittiler. Müsürün resmi Meyna Havar Kulluğunun mağlumatına göre 11. dekardaki partlama bir hücumçinin gongşuluktaki merkemetli Peter Vadat Hanasının Sabor'a zıngan bombosu sebep olupdur. Merhemetli Mark Sabor Müsürün Pravoslav Vadat Hanasının rezidensiyası olup onun ruhu lideri Tavadros ikinci hem sol yerde yaşayar. Müsürün Koptik Kristiyanları yurdun ilatının 10% çemesini diyar. Bu partlama kayırda bir barlığın okuduna yarlan bombu 6 tane polis yafsiyerin öldürününün bir gün sonra volli. İstanbul'la partlan koşa bombu 38 adam öldürüp 166 adam yaralat deyip Türk hükümeti aydiyar. Türkiye bir ulu bombası polisiyanın maşinini orup, canını geçen bombası 10. dekarda 2 tane Türk komandasının arasında olan futbol yarışından 2 saat son özünü stadyonun daş işinine partladığından son milli askerine ıgran etti. Ölünlerin 30 tanesi polis yafisiyer deyip İçeri İşler Ministri Süleyman Soylu 11. dekarda etti ve guman edilen 13 adamın saklananlığın haber verdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın idarası onun 11. 12. dekarda Kazakistan'a planlaştırılan taparının koyu olsun edilenliğine aitti. Siriyel aktivistler Rus hava darbalarının İslam devlet toparının sövüşçülerini 11. dekabrda Palmira'nın merkezinden çıkmağı mezur edenliğine aitiyarlar. Düyü Britanya'da yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası inni cengçiler 10. dekabrını güçlük zavid edip giren merkezi şehrinin eteklerine sövüş yerdiydi. Siriyanın hükümet koşunları öten akşam Palmira edilen terör hücumlarının hemmesini iyisine serpiktirdi. Bu Rus hava darbalarının aktif kömök esasında mümkün oldu deyip ortiyetin görünmü ministerliği aýtdy. Rus zorlary operasiýa mahalyna 64 zarba urup 300-den ugrak jeňçini öldürdi. 11 tank we bronly tehnikan agyr ýaraglary göterýän 31 maşyny hatardan çykartyp ministerliň maglumatyna aýdylýar. Islam döwlet topary Palmira'nın 2015-nji ýylyň maýynyň şu ýylyň martyny ol ýerden gysylyp çykarylýança 50 taklady. Türkmenistan daşary ýurtlaryň diplomatik misiýalarynyň wekillerini bayram arlaky ýetkinjekler türmesine baryp görmäge ruhsat berdi. Türkmenistan ruhsatynyň berýän maglumatyna görä Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Angliýanyň, ABŞ-nyň diplomatik misiýalarynyň diplomatlary Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezinin, BMG-nyň ösüş programmasynyň we UNICEF-iň wekilleri Mary welaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik tutsaklaryň saklanylan koloniýasyna baryp gördiler. Türkmenistan ruh Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň metduat kurluğuna salgılanıp bu saparın maksadının yetkincekler koloniyasının işi maddi teknik bağdası ve yaş tutsukların saklanış şeritleriyle tanışmaktan avarat olunuğuna ediyar. Ama da şir yurt diplomatlarının yaş tutsukların saklanış şeritlerine ne ahili bakı verenliği aydılmıyar. Türkmenistan'ın yürüyüt operasyaları neticesinde ele salınan neşe maddeleri otlanı. Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatına göre 10. dekabrda Ahal vilayetinin Akkuda etrafının Bağavat pasyoluğunun kolayını kanun uğrayı zişerlerin ve harbi kullukçuların geçiren yürüyüt operasyaları vaktinde tutulu alınan neşe maddelerinin çilimleri ve beylaki ağına yaramaz tesir ediyen dağıtları yakıp yok etmek koyunca Novat'taki çare geçirildi. Bu çara Türkmenistan'daki daşary ýurt diplomatik misiýalarynyň wekilleriniň hem gatnaşanlygy aýdylýar, emma näçe mukdardaky neşeniň ýakylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistan dünýädäki neşe maddalarynyň 90%-ine golaýyny öňüren Owganistanyň dugullygyşyr goňşusy we garaşsyzlyk ýyllaryndan neşekeşlik we neşe tewdahy bu ýurtda giňeýredi. Resmi Aşgabat soňky ýyllarda bu sosial hadisä garşy berk çäreleriň görülýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Kepler Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen men ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow hemde onuň maşgalasyna Azatlyk Radiosynyň dinleýijilerine edilýän basyşlar Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Ýewropa Amerikan kardeşi John Kerry'nin gatnaşmagyna geçirilýän maslahata gelmekden saklanmagy. İstanbul'da tutulan Türkmenistanlı neşe tövdügerler ve beylekler varada bolli. Türkmenabatda Kerimov'un köçesi ve heykel açıl yaratlı video reportajımız köp tomaşaçı çekti. Aşgabatda yimpasın yerine avtodralı kurmağın planlaştırlayanlığı, tədeylin ön yanına ağzı karitlerinin gammatlanmağı, Türkmenistan'ın hazarda uğrayan emeli adası varada kavarlarımız olsa köp kurrundaş, tökvetteş çeken gepleşikler bolli. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemgepleşigimiziň bu sany